Garbėzu Kristui, mėlio radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir kalbinu kunigą profesorių Romualdą Dulskį ir kalbamės apie jo naują knygą Kelionė į mistinį Horebą.
Sveiki, gyvi malonus radio klausytojai.
Taigi šioje knygoje tikrai labai aiškiai prabylama apie krikščionybės kokybinio vystimosi būtinybę. Ir knygos pradžioje net yra toks pavadinimas Vaticinium Elija. Gal galit kažkaip paaiškinti labiau, su kuo tai yra susieta?
Taip, tai sąvoka randama Babilono Talmude, labai svarbiame judaizmo šaltinyje. Babilono Talmudas 3-6 amžiaus judaizmo raštų rinkinys, ir ten atsiranda šita sąvoka Vaticinium Elija, išvertus reiškia Elijo pranašystė. Ir pagal ją žmonijos istorija skirstoma į 3 laikotarpius. Tai laikotarpį iki Toros arba įstatymo gavimo. Nu, čia pagal, sakykime, pagal žydų aktualijas, pagal žydų mąstymą. Antrasis laikotarpis, kuriame vadovaujamasi Tora įstatymu, Mozės mokymu. Ir trečiasis laikotarpis prasidėsęs atėjus Mesijui. Visa žmonijos istorija tokius 3 laikotarpius suvedama. Nu ir aišku, žydai, tikintys judaistai, jie dar laukia to 3 laikotarpio pradžios. Jie įsivaizduoja, kad gyvena 2 laikotarpyje. O vėliau ta mintis, ta tokia koncepcija padalinimų visos žmonijos istorijos, ji rado įvairių atgarsių, ir vienas iš tokių intriguojančių, galbūt labai įdomių, yra Joachimo Fioriečio 12 amžiaus pabaigos cistersų abato, kuris buvo labai švento gyvenimo vienuolis, toks garsus teologas tuo metu. Ir jis plėtojo tą temą, reiškia, ir jis suskirstė žmonijos laikotarpį irgi į 3 etapus. Pirmą jį pavadino Senojo testamento laikotarpį, reiškia iki Jėzaus gimimo. Tai Dievo tėvo epocha jis pavadino. Dievo sūnaus epocha prasidėjo su Jėzaus Kristaus gimimu. Ir tas laikotarpis tęsėsi, kaip jis galvojo, Joachimas Fioretis, iki jo maždaug laiko, kai jis gyveno. Taip ir reikia pasakyti, galbūt, kaip jis apibūdino daug maž, kad tai buvo hierarchinis ir tokios autokratiškai valdomos bažnyčios laikotarpis. Reiškia, popiežius ir vyskupai tokie, nu, jie visą valdžią turintys bažnyčioje, ir su nieku jie neturi savo sprendimų derinti, jie patys pašaukti spręsti, ir va toks tas laikmetis. Bet Joachimas Fioretis sakė, kad štai netrukus turi prasidėti 3 šventosios dvasios laikotarpis, tai dvasinės bažnyčios laikmetis, ir kai bažnyčiai vadovaus dvasiniai žmonės. Nu, mums taip su tokiu rezervu reikia turbūt žiūrėti į jo mąstymus, bet jie įdomus yra ir vertingi, turbūt reiktų pasakyti, nes jis matė tokį poreikį bažnyčiai transformuotis, keistis, ir ta trečioji epocha šventosios dvasios, kuri tarsi iš tikrųjų buvo tokių ženklų 12 amžiuje, nes jau radosi paskui pranciškonai ir domininkonai, tai jie tokie atnešė tam tikrą naują dvasę, mažesnieji broliai. Tai reiškia, jie visiška priešybė tai tokiai triumfališkai bažnyčiai, kur vyskupai, kunigaikščiai, popiežius jau dar aukščiau, ir tarsi va toks hierarchinė tokia struktūra. O tuo metu radosi tokių ženklų, kad visi žmonės yra dvasiniai, žmonės ir gali būti dvasiniai. Kad tai būtų naudinga, kad bažnyčioje, nu, va, toks, rastųsi toks pokytis. Tai ir Joachimo Fioriečio, nu, mes idėjas galim vienaip ar kitaip vertinti, kaip norime, bažnyčia jų nepriėmė, nu, arba, kaip sakant, padėjo į savo lobyną ir nenaudojo. Arba beveik nenaudojo. Bet Joachimas Fiorietis taip ir liko toks kaip šventasis, šventumo garse jisai gyveno ir šventumo garse mirė ir tos jo mintys vienu ar kitu pavidalu toliau plėtojosi. Iki Filipo Melanchtono protestantų, tokio charizmatiškos asmenybės ir taip pat jėzuitų tėvo Piero Tejaro de Šardeno, jau arti mūsų laikmečio žmogaus.
Labai panašiai Šelingas šiek tiek vėliau kalbėjo apie bažnyčios raidą, sakydamas, kad yra Petro bažnyčia, Pauliaus ir Jono bažnyčia. Tai vat Petro yra tokia įstatyminė, kūniška bažnyčia, Pauliaus yra tokia jau krikščioniška veikla, meilė paremta bažnyčia, tarsi ne tik kaip Jėzus mokė įstatymais, nugyvensi gerai gyvenimą, bet reikia meilės, gailestingumo. Ir galiausiai Jono bažnyčia, kur pats Jonas sako Evangelijoje, kad Dievas bus garbinamas dvasia ir tiesa, kuria jis pats yra. Tai vat tarsi mistikai kalba apie tokį sielos būvį, kurioje Dievas garbinamas dvasia ir tiesa, arba tai yra tokia kaip ir bažnyčios aukščiausias lygmuo, bet antra vertus mes žinom, kad Hėgelis, Šelingas, jie labai naudojo tą dialektinį tokį mąstymo būdą, kada tezė sulaukia antitezės ir galiausiai abi įsipildo sintezėje. Tai va ta sintezė ir yra tarsi Jono bažnyčia, kur nepanaikina nei Petro, nei Pauliaus, bet tai tarsi yra išsipildymas. Ir ta sintezė, kaip mes žinom, jinai yra kaip nauja tezė, kaip naujas gyvavimo laikotarpis, kuris vėl gali savas raidas turėti. Tai vat kalbant apie tą, kai jūs minėjote šventosios dvasios epochą, dvasinės bažnyčios laikmetis pagal Fiorietį, tai atitiktų būtent tą Jono bažnyčios modelį, kai Dievas bus garbinamas dvasia ir tiesa, arba kaip vėlgi Karlas Raneris sako, kad ateities tikintysis turės būti mistikas arba antraip jo nebus. Tai vėlgi čia irgi kalbama apie tam tikrą raidą, kurią turi ta religinė sąmonė pasiekti, ar kaip čia pasakyti.
Taip, ir toks įspūdis, kad tos sintezės dabar kaip ir nėra, nes ta tokia, nu tom klišėm, jeigu kalbėti, tai Petro ta bažnyčia, tokia institucinė, tokia sutvarkyta, nusprendžianti viską, ji dominuoja ir ji su Pauliaus ir Jono interpretacija. Jis neturi jokio, neįsileidžia, sakytume, to, ypač tokio Jono reiškia. Tu gali būti dvasingas žmogus, būk savo, už tave vis tiek nuspręs tie, kurie sėdi krėsluose. Tai toks didelis pačiai bažnyčiai trūkumas. Tokia bažnyčia jie jau nekalba šiandieniniam pasauliui, nu, nebeprakalba, ji formali pasidariusi, o ta sintezė tada, nu va čia mes galim iš Joakimo, iš vaticinių melyje tų idėjų ir Pieras Tejar de Šardenas, jau arti mūsų laikų jėzuitų mąstytojas, jis ir mokslininkas, paleontologas ir kaip jėzuitas teologas. Jis taip pat laukė, tikėjosi tokių esminių pokyčių krikščionijoje, bažnyčioje ir būtent žvelgiant į tokią žmonijos evoliuciją. Nes Pieras Tejar de Šardenas, jis buvo paleontologas, dirbo prie iškasenų vidinėje Mongolijoje, tokioje provincijoje, kuri yra Kinijoje, bet Mongolijos dalis, kuri priklauso Kinijai. jis ten dirbo tą darbą ir jie atrado ten tą Pekino žmogų, kuris taip pavadintas, reiškia griaučius, prieš istorinio žmogaus, Homo erectus pekinensis. Ir jam tai buvo šokas, nes tai buvo 20-o amžiaus vidurys. Vis dėlto tai gerokai ankstesnis laikas negu mes dabar. Ir bažnyčia dar visai apie evoliuciją, žinai, dar gynėsi nuo jos. Ir nuo daugelio kitų dar dalykų gynėsi. O jis pamatė, kad žmogus yra evoliucijos vyksme atsiradęs. Ir tai, nu, jam buvo šokiruojantis pažinimas. Ir jis tada, nu, pradėjo, nu, labai mąstyti, kaip, kokia krikščionybė turėtų būti, kaip mes turėtume suvokti visą Kristaus tą slėpinį, kur eskaluojamas Kristus, taip Kristus, taip, bet kur iš tikrųjų, nu, jis neapriepiamas. Tai ar Dešardenas va tokias išvalgas padarė, kurios kalba apie raidą, begalinę, nuolatinę, nesibaigiančią žmonijos raidą ir religinės sąmonės raidą, krikščionybės raidą. Krikščionybę kiekvienas interpretuojam kaip norim. Bet jeigu ją interpretuojam tokia kaip sustingusią praeities tradiciją, viską jau paveldėjom, tik dabar laikykimės to. Tai čia kertasi su Dievo planu, nes Dievas leidžia žmonijai vystytis, progresuoti. Ir jis nori, kad ir religinė sąmonė progresuotų, kad bažnyčia progresuotų. Nepaneigdama tą, ką ji turi iš tradicijos, bet išplėtodama į kitą lygmenį pereidama, kur dar daugiau gėrio ir dar daugiau tiesos, ir dar daugiau dievų pažinimo ir dar tikresnės išvalgos į žmogų.
Jūs kaip tik ir kviečias savo tekstu konfesinę teologiją pakeisti metakonfesinę teologiją, kaip jūs galėtumėt paaiškinti būtent šitą virsmą?
Praktiškai esu daug sutikęs ir akademinio pasaulio žmonių, dėstytojų, kurie, nu, kas yra akademinis žmogus, kuris nėra šališkas. Va, jeigu tu esi šališkas, jau tu iškrenti iš mokslininkų tokios terpės, tai jau tu kažkam tarnauji. Tai kartai žmonės pasamdomi už pinigus, kad kokius tyrimus padarytų, jie pusirašo savo mokslinius laipsnius, juos ir pasamdo dėl to, kad tie laipsnius turi, nu, duoda po 500 000 ir jie kokius nors tyrimus padaro vienoje ar kitoje srityje ir paskui tie tyrimai, nu, nėra tikri, jie tendencingi ir verslas paskui pardavinėja ką nors pagal tuos netikrus tyrimus. Tai to labai irgi neretas atvejis, bet tai nėra mokslas. O religiniai srity teko sutikti ir praktiškai tokių dėstytojų, protestantų, taip pat ir katalikų, kurie pagal savo aukščiausias jų, kaip sakant, kriterijus, tai ne pati tiesa, bet ta konfesinė tiesa, tai, nu, galima sakyti, ideologinė tiesa. Ir jie nuo jos atsispirdami viską tada masto arba nemasto, įrodinėja. Jie turi tokias, nu, tezes, kurių negali, nu, neginčijamus ir jos yra netikros. Tai mokslas viską turėtų perklausti, ar tai tikra, ir tada mes pasiekiam tokį daug didesnį tą tikro tiesos pažinimą, jeigu perklausiam. Konfesinė teologija sako, taip va yra ir viskas, neklausinėk. Tai čia nuostolis žmogui, nes jis negali paklausti, nuostolis vis bendruomeniai tikinčiųjų, tai pačiai bažnyčiai, nes jis nesivysto, jai uždrausta, nes viskas jau yra. Ir dėl to reikalinga ta metakonfesinė išvalga, metakonfesinis mąstymas, kad teologas nebūtų įsipareigojęs tarnauti savo bažnytiniai vyresnybei. Tai yra žmonėms. Tegu ir ten šventiems, geriems žmonėms, bet žmonėms. Nes mokslas negali toks būti, jis turi tarnauti Dievui. Kaip Kristus sako, aš esu tiesa, nu tai tiesai teologijos mokslo arba religijotyros mokslo tikslas tarnauti Dievo tiesai. Ir tarnaudama Dievo tiesai, teologija iš tikrųjų savo misiją atlieka. Va taip, o tarnaudama konfesinėm tom netokiom tiesom, kurios yra ribotos, teologija neatlieka savo funkcijos, arba ją atlieka taip labai, labai dalinai, labai ribotai. Ir šiandieną bendras žmonių mokslingumas yra pakilęs, visa visuomenė yra šiandieną daug mokslingesnė negu prieš 100 metų ar net jeigu 500 metų, tai visiškai skirtumas išsimokslinimo, pažinimo lygmuo ir tam tikro tokio rafinuotumo. Žmonės daug matę, daug patyrę, daug daugiau tokių visokių turi patirčių, po pasaulį keliauja ir jie nori daug tikresnių atsakymų. Todėl metakonfesinė teologija suprantama, kad kuri pranoksta konfesinius tuos interesus, netikrus tokius, nemokslinius interesus. Ir ji tarnauja Dievo tiesą, ieško tiesos apie Dievą, apie dieviškąją tikrovę, apie žmogų tiesos, universalios, giliausių atsakymų ir apie šį gyvenimą, apie mūsų pašaukimą. Iš tikrųjų, dabar pašaukimų trūksta pas mus dejonį, bet jeigu mes mastom tik tai konfesiniai tokiam rate, tai mes net to pašaukimo nesuvokiam. Aš taip galvoju, bažnyčioje yra labai daug nesuvokimo, ką reiškia, pavyzdžiui, būti kunigu ir ką reiškia būti vienuoliu. Ir arba tas suvokimas yra suprimityvintas būtų per grubus žodis, bet į tą pusę. Reiškia, būk kunigu, bet va tokiu, kaip mes tau pasakysim. Būk vienuoliu, bet tokiu, kaip mes tau pasakysim. O iš tikrųjų tas pašaukimas ir vienas ir kitas jis turėtų būti orientuotas į tą Dievo pažinimą, tą universalų. Ir tada mes kunigystę matytume tokio kitoj šviesoj ir parodytume jaunuoliams ir vienuolišką gyvenimą. Sakytume, žiūrėk, ką reiškia būti vienuoliu, ką reiškia būti kunigu. Tada parodytume visai kitą viziją. Jaunuoliai sakytų, čia puiki perspektyva, norėčiau tuo būti. O dabar jie nenori tuo būti, atrodo, ne dėl to, kad ta vizija pateikiama dirbtinai, konfesiškai, tokia susiaurinta. Žmogui nesinori eiti į tokias funkcijas, kam jam į tokias funkcijas. Žmogus ne funkcijom gimsta, bet kad išsiskleistų kaip asmenybė ir išsiskleidęs kaip asmenybė, gali tada ir kitiem tarnauti. O funkcionieriai, tai va, dirbtinis intelektas prigamins funkcinių aparatų.
Bet tada norisi paklausti, kaip žmogui kažkaip atrastas ribas, kaip neprapult, sakykim, nepapult į tą ezoterinio pasaulio visus pasiūlymus, kaip jam va taip sveikai atsirinkt, pavyzdžiui, ir norint, kad va nebūtum apribotas tam tikrų aspektų, bet ir neprapult tose pasiūlose, kur šiais laikais tikrai jų yra daug, ten tau kelių nurodys ir tiesų, ir kaip žmogui va atsirinkt.
Čia kaip Teresė didžioji avilietė yra pasakius, kad labai svarbu, kad dvasiniai vadovai, jie turėjo galvoj ten, kunigus ir save labai buvo jos asmeninė patirtis ir poreikis, kad kunigai būtų mokyti. Nes, sako, aš užduodu sudėtingą klausimą, jis nežino, ką atsakytas kunigėlis. Va, jis ką nors, žinai, iš katekizmo skaito, tai dar gerai, jeigu iš katekizmo, jeigu iš savo proto ima ką kalbėti, tai visai pro šalį, nes nesuvokia mistinių dalykų. Nes mokslas irgi Dievo dovana, kad mes pasinaudotume, ir brangi labai Dievo dovana. ir teologinė ta įžvalga, tai mums leidžia atskirti ezoterinį pasaulį nuo tikrų dalykų. Tai taip kaip prietarus, tai prietarų irgi daugybė. Seniau būdavo prietarai, gal dabar analogija, ta ezoterika, galima sakyti. Tai, bet šiek tiek žmogus, kuris nori būti mokslinis arba dalykinis, dalykinį žvilgsnį nori turėti, jis klausia dalykiškai ir iš kur tu žinai, kad taip yra. Ir ezoterikos atsakymas, nu dėl to, kad man apsireiškė kas nors. Bažnyčia išvyščiusi tą, kaip atskirti tikrus apsireiškimus nuo netikrų, bet tokia objektyvi teologija, net ir ta konfesinė teologija labai padeda atskirti pelus nuo grūdų, kaip ir reklamos. Tai daugelis ryčių eina, vat reklamos, pirk kokį, žinai, niekalą ir tau įtikins, bet tu turi jau, sakant, daug reklamų matęs, atsparumą tam tikrą įgyjį ir klausi, tikrini, ar tas dalykas tikrai geras, kas jį siūlo, kokia firma. Tai ir čia, jeigu kas kalba apie Dievą, tai, pavyzdžiui, paprasčiausia pažiūrėti, kas kalba, ar tas žmogus turi tokį autoritetą kalbėti, pažinimą dieviškų dalykų, paprasčiausiai, kas parašė tą knygą, Jonas Smitas, kas jis toks. Nu ir mes turim tokių turbūt kriterijų, kaip atskirti.
Popiežius Jonas Paulius II pabrėžė būtent pasaulio kultūrų ir religijų pažinimo svarbą. Ir tikrai, kodėl jis buvo labai išvalgus, šventas žmogus, tikrai pramatė, kad tai yra labai reikalinga. Ir jūs taip pat rašot apie religijų dialogo, apie tos lyginamosios religijotyros svarba ir kad tikrieji dvasingumo aspektai kaip ir reikalauja praturtinti visą tą žinojimo panoramą, ar ne, kad dvasiškai lengviau ir tobulėti, kai tu susipažįsti ir, sakykime, su broliu ir seserų kitų kultūrų žmonių mokymo apie gėrį, apie tiesą, apie dorybės, ar ne, kurios tikrai, kaip matai, kad turi tą patį pagrindą, kuris yra ir mūsų konfesinėme tikėjime, ar ne, bet tu matai, kad ir pas juos netgi tokia knyga turiu, kur pamiršau, kaip vienas lama ir mokytojas atrodo, kur kalba budistų aukščiausių lygmens mokytojas lama ir benediktinų mokytojas ir jie kaip tik atlieka tą lyginamąją tokią analizę ir niekur nesiginčia, tik tai kažkaip netgi padeda, kaip toje knygoje sako, kad padeda supras labiau savasias vertybės ir tą pačią artimo meilę, kai tu paklausai, ką budistas kalba apie atjautą. Ir kaip jūs sakot, kad didžiausi stebuklai įvyksta nuo tų mažų dalykų, kai tu naudoji tą artimo meilę, atjautą, kas jungia, sakykim, tas skirtingas tradicijas, su kaip paprasti dalykai gyvenimiški, kur nereikia kažkokių didelių teologinių įžvalgų, kur tu atrandi tą tiesą tuose mažuose, bet tikruose dalykuose, kur tikrai Dievas garbinamas, tik vienoj kultūroj vienaip Dievas gal vadinamas, o pas mus kitaip, bet
matai, lengviausia ir blogiausia, jeigu tokia vyrauja krikščionybėje, ten viskas blogai, pas mus viskas gerai, ateikit pas mus ir po to slypi toksai, kad mes esam geri vien dėl to, kad mes esam krikščionys. Aš esu geras kunigas vien dėl to, kad aš esu katalikų kunigas. Nu ir visi tylėkit, reiškia, ir ką visi ateikit pas mane. Nes ten viskas blogai, bet labai lengva tada tikrą kokybę nurašyti. Reiškia, ateikit, aš jums išrišimą duosiu, aš jums komuniją duosiu ir taip toliau. Ir to tikro, sakytume, dvasingumo. Reiškia, o jeigu žmogus ateina ir sako, ten dvasingesni žmonės. tai kunigui paprasčiausia pasakyti, žinai, ten neteisinga, aš teisingas, va. Tas dialogas yra tai, kad žmonės atmato, tu parodyk tikrų vertybius, tu teisingai, galim sakyti, čia tiesa, čia Jėzus, jo tas atlaidumas, tai jo subtili meilė, jo pasiaukojimas, čia labai brangios tiesos, bet tas gali būti, žinai, pateikiama su tokia arogancija, o iš tikrųjų, kai mes matom, kad o kiti šventesni, pavyzdžiui, o hindusas šventesnis už tave, kur tu deklaruoji tas Jėzaus tokias savybės, iš tikrųjų nuostabės, hindusas neturi ar koks nors ten taoistas, bet savo gyvenimu jis matosi, kad jis ir artimą myli ir pasiaukojančiai gyvena, o pavyzdžiui, krikščionis ne. Tai iš šalies žiūrint, tada kuris tikresnis Dievo sekėjas ir tas susidūrimas mus turėtų paskatinti visą bažnyčią, sakysim, tos dvasinės kokybės, taip pat neišleisti iš akių, bet labai jo siekti, kad žmogus ateina ir jis mato ne kažkokį tokį pareigūną, administratorių, bet visų pirma tokį Jėzų mato su atjauta, gailestingumu, subtilų maldos, žmogų, kuris meldžiasi, medituoja, skaito ir tuo pirmiausiai yra pripildytas ir žmogus toks, sakykime, neutralus, kuris gimė o čiam pasaulyje, jo tėvai, žinai, tokie netikintys ir sako, tikėk, ką tu nori. Jam 20 metų ir jis toks, jis niekur neprisirašęs. Imkim, va, tokių žmonių labai daug panašių tokių. Ir jie ateina, pažiūri ir jam nesvarbu tu ten, kokia tavo trejybė, ar ten kokį, ką tu pasakoji, tas dogmatikas, bet jie žiūri, koks tas dvasinis tavo lygmuo. O mes dažnai tą poziciją, kad mes teisūs, ten neteisūs, nu, nereikia to lygmens, nes mes ir taip teisūs. Tai va, ir čia labai svarbus dalykas, kad gretindamiesi, susidurdami, mes tada pamatom, kad čia toli gražu ne viskas, kad pasakyti, kad krikščionybė teisi, bet tu būk atspindys. Kad tas toks neutralus žmogus atėjo sakyti, o katalikų kunigai, vienuoliai ir visi evangelistai, jie kažkaip spindi kažkokiu tai dvasingumu, spindi, subtilumu spindi, gerumu ir pranoksta visus kitus, o pranoksta anuos. Va čia tai, kaip sakant, iššūkis toksai ir jis labai geras ir jis labai funkcionalus. Jis yra evangelijos šerdis, evangelijos esmė, galima sakyti, šitas dalykas. O dabar labai daug tokios arogantiškos laikysenos, kad mes teisūs, tai mes, kaip sakant, ir stengsime. Jis neturim nieko.
Tai Antanas Maceina apie filosofijos kilmę ir prasmę irgi ten vienoje vietoje pastebi, kad mes galim daug ko pasimokyti iš kitų kultūrų ir pamini budizmą, kur sako, jie nekalba, bet gyvena taip, kad mums gali būti pavyzdys, kurie mes daug kalbam, daug žinom, bet mes taip negyvenam, kaip jūs sakot, kad spindėtų ta asmenybė tuo tikrai krikščioniška dvasia, gerumu, gerais darbais, meilė, artimo meilė, priešų meilė. Tai sako, tokius dalykus mes galim pamatyti, žiūrėdami į kitų kultūrų, kitų religijų atstovus, bet deja patys nesugebam to parodyti. Tai jūs kaip tik ir sakot, kad tikrieji inovatoriai yra atradę naujus tarnavimo dievų ir žmonėms būdus. Jie nėra, kaip jūs sakot, save prirašę kažkam ir va, save prirašau ir jau mane pati konfesija, ar ne, tarsi išganys. Ne, kad tikrieji inovatoriai taip pat jis atranda tuos naujus tarnavimo dievų ir žmonėms būdus ir kai jūs suminit Eti Hilesium, tą tokį atrastą būdą, kur jinai sako pati net nustebus, kad ne iš Dievo reikia laukti, bet Dievui reikia padėti. Ir jūs labai gražiai ten interpretuojat, kad va tai, ko tu lauki iš paties Dievo, tu pats pradėk tai daryti. Tokiu būk, parodyk vat tą pavyzdį, visi esam Dievo tarnai, tai mes tarsi turim ir gyventi. ta pačia Dievo dvasia, tai ar mes sugebam tiesiog taip gyvent, kad tas kalbėjimas būtų parodytas dar ir mūsų gyvenimo darbais, ne tik tai žinojimu, kaip čia būtų gerai, ar ne, kad būtų gerai.
Galvoju, kad šiandienis žmogus, šiandienį visuomenį yra kažkokį lygį pasiekusi, nors toks yra priimta, reiškia, kad tai jie atitolia, nežino, iš bažnytinis varpinis toks, kad pasaulis nepažįsta Kristaus Evangelijos, reikia jam katekizmą išaiškinti ir tame yra tiesos, taip. Bet yra kitas aspektas, kad šiandienis žmogus, aš pavyzdžiui, per visą savo jaunystę, kiek gyvenau sovietinėje tikrovėje, nemačiau kai kurių tokių pozityvių dalykų, kuriuos dabar pastebiu tarp jaunų žmonių. Jie mandagūs, jie kalba, atsako, jeigu tu kreipiesi ko nors, kas sovietmetį buvo, žinai, visai kita tokia, aišku, tai, kad lėmė, kad sovietmetis, bet aš galvoju, kad ir bendrai pasauliniumas, tu tai yra toksai poslinkis. Ir ką noriu pasakyti, kad šiandienis žmogus siekia tokios asmenybės brandos tarsi, kurios pats gerai nesuvokia, ko siekia. Pavyzdžiui, esu matęs jauna graži mergina, eina vakare ten pajūriu, šviesu dar ir su polietileniniu maišu, renka šiukšles. Kodėl renka tą šiukšles? Aš gailiuosi, kad nepriejau paklausti, bet nenorėjau išgazdinti, sakyti, žinai, ką tas vyriškis nori iš manęs. Bet galvoju, nu, vat yra tokių žmonių, kurie be jokio tokio savanaudiškumo nori pasaulį gražinti. Jokios jie naudos neturi, bet va jiems smagu ką nors gero padaryti. Ir tas toks darosi, man regis, Vokietijoje, kadangi jie jau, mes dabar tokie daromės turtingas šalis, bet vokiečiai jau seniai tokie, tai kiek tų tokių, žinai, reikia tau tenai 20 eurų arba net neklausia seniai, duoda tau 100 tų markių dar kai buvo, turėk, nes tu ubagas, jie supranta, ką nors nusipirksi. Tas gerumas visiškai nesuinteresuotas ir tas noras daryti gėrį. Aš matau, kad šiandieniai visuomeniai to labai daug yra. Ir jaunoj kartoj, ir toj vidutiniai kartoj toks. Ir žmogus tiesiog nori būti geras be jokio užslėpto motyvo. Tiesiog ir pagal tą dvasinę teologiją, tai čia labai yra dieviška nuostata. Čia Dievas atlygins žmogui už tuos, nes jis daro, kaip sakom, dėl Dievo, nes jis neturi jokio egoistinių tikslų. Arba žmogus nori mokytis ko nors, tenais daro, studijuoja ten ką nors, kuria ką nors ir vardan ko, net ne dėl pinigų, dėl to, kad įdomu sukurti, ką nors gražiau sukurti, vat įdomu. Ir šiandieniniai žmonės taip daro. Mes tie bažnytiniai žmonės turėtume čia labai labai permastyti, čia atsisėsti ir labai labai pamastyti, nežinau, ilgus mėnesius tą temą, kad kažką atrastume, nes žmonės atrodo, kažkas yra subrendę, kad jie nori tos kokybės savajime. O mes tarsi juos traukiam, žinai, į tokią, kas buvo prieš 50 metų, praktikuokit tuos, kurie buvo pratybos katalikiškos ar krikščioniškos, kurios jie jau patys darosi krikščionys. Mums kažkokį kitą reikia, kitą Dievo sekimo įvaizdį pateikti, nes žmonės nori, bet jie iš tikrųjų jie neranda to Dievo, bet tas subrendęs tarsi poreikis ar toks stimulas juose kažkas. Tai aš galvoju dabar, mąstau apie tai, tai man tokia nauja mintis atėjusi.
Taip ir jūs kaip tik rašot baigiamajam beveik jau paskutiniam puslapį, kad Dievo veikimas pasaulyje yra dinamiškas ir kad kiekvieno mūsų pašaukimas savo esmė yra dinamiškas ir kad krikščionybė derėtų suvokti būtent kaip augantį, besirutuliojantį, besiskleidžiantį mokymą, Ir netgi jūs cituojat Jėzaus žodžius, kuriuos jis pasakė savo mokiniams, iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius. Tai vat ta tokia krikščioniška dvasia, kaip jūs sakot, nėra uždaryta kažkokioj konfesiniai terpėjai, aiškiuose ribose, bet ji yra kaip ta sėkla, irgi garstyčios grūdelis, kuris išauga į didžiausią medį. Ar ne, jūs tą knygą dabar nespėjom apie kiekvieną veikėją paskaityti, bet čia kaip tik bus jums skaitytojau, ar ne, užduotis susipažinti su biblinėm pagrindinėm figūrom Elijų, Elišą, Ezra, Esterą, Esterhilesium. Bet taip pat ir mums čia kiekvienam užduotis. Tai yra tokia knyga išjudinanti kiekvieną krikščionį paklaus savęs. Ar aš esu tik tai tas konfesinis krikščionis, ar aš esu va tas kaip Elijo dvasia, ar ne išaugo į karmelitišką dvasingumą ir atsiskyrėliai renkasi tą dvasingumą. Žodžiu, kad tas medis turi daug visokių šakų ir galiausiai ta kiekviena šaka turi savo gyvenimą ir net iš anksto gal negalim nuspėti, bet kaip jūs labai gražiai pabaigoje papasakot tą šių dienų pavyzdį, kai mergina renka tas šiukšles, ar ne, ir tai yra didžiausias gėrio liudijimas ir to paties Dievo toks parodymas, kad žmogus, kuris gali nei už nieką daryti gerus darbus, jis yra tas, kai Kristus sako, darys tą patį ir dar daugiau, nes ką reiškia tas daugiau, Jėzus sakė, ne savo valią čia atėjo preikšt, bet jis tarsi buvo pirštas rodantis į Dievą ir mes galim tapti tokiais pirštais ar ne rodančiais į Dievą, bet čia yra mums užduotis, mes kiekvienas turim kažkaip sau pritaikyti.
Tikrai, Jėzus tikrai neatėjo pas krikščionis, bet pas visus. Jėzus, mums kartais tas savinimas, jis žinai, kad Jėzus bažnyčioje jis toks, kaip sakant, pagalys su dviem galais, nes ateik rasi Jėzų, bet kita vertus, Jėzus žmogus visiems žmonėms, arba malonė visiems žmonėms, nereikia būti būtinai, žinai, kokiu tai krikščioniu, tarsi, kad nekrikščionis jaunims uždrausta Jėzumi domėtis, tai visiškai ne, ar gali liktis koks esi, bet visuomet laimėsi, jeigu rasi kažkaip Jėzaus išmintį, arba jo, nu, jo asmenį, ar jo žodžius perskaitysi, įsidėsi į širdį, tai kuo bebūtum, tas Jėzus yra visiems. Arba Dievas, taip pat Dievas yra tikintiems ir netikintiems visiems žmonėms. Dievo malonė, Dievo pagalba skirta kiekvienam žmogui. O tikintiesiems tai tas, kad nu, kažkaip mokinystėje likti tokiam atvirume, kad mes vis dar atviri suprasti daugiau, atviri dar išmokti. Ir be to šitas kelionė į Horebą, kur iš tikrųjų į judaizmo tą dvasingumą, tai jis kartu, nu, Elijas, tai kaip labiau vienuoliška personalija, bet Ezra arba iš viso visas judaizmas, jis toks labai pasaulietinis dvasingumas. Nes judaistai neturi vienuoliško to gyvenimo, o tie kunigai yra irgi šeimos žmonės. Toks labai universalus, sakysim, ten kunigai ir vienuoliai, tai jie visada gali prisitaikyti ką nors iš tų biblinių asmenybių, iš šventųjų gyvenimo. Bet visiems, kurie pasauliečiai, kurie taip pat lieka pas tam vadiname pasauliečio kelyje, tai tikrai judaizmo etika ir judaizmo mistika yra labai nu, tokia terpė, kur galima daug pasisemti, nes tai tinka kiekvienam gyvenančiam pasaulyje. Iš pačios esmės, nes Mozė taip ir Ezra, paskui Ezra Mozės plėtotojas Mozės minčių, tai visa tai nukreipta į žmonės, kurie gyvena šiame pasaulyje.
kągi, belieka jums padėkoti už tai, kad jūs parašėte knygą, kad jūs dovanojat visiems ir savo visą, netgi pavadinčiau mokymu, priminimu tam tikrų dalykų. Jūs sakot, kad tikrai Dievas ištarė daug pamokymų ir įkvėpimo žodžių, bet kurie nesurašyti šioje knygoje. Tai tikrai, kad Dievas nuolat apsireiškia mums, kad jis yra visuomet tas dabarties Dievas ir veikiantis Dievas. Tai labai ačiū, kad jūs primena tuos svarbiausius dalykus ir netgi parodot tokią tinkamą kryptį, kaip reikia keliauti tuo piligrimystės keliu. Ačiū jums labai. Ir kągi, belieka paraginti įsigyti šią knygą, nes tikrai yra labai dvasinėje kelionėje, manau, geras vadovas. Taigi knyga vadinasi Kelionė į mistinį Horebą. Ir dar kartą dėkoju autoriui, kunigui profesoriui Romualdui Dulskiui. Ačiū jums.
Ačiū jums, ačiū visiems klausytojams.
Su Dievu.
Su Dievu, te laimina Jis Dievas.